7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cum lucrurile mari se văd de la distanță, e logic să ne întrebăm dacă nu cumva cei 25 de ani de la proclamarea independenței nu s-au constituit încă într-o distanță suficient de mare ca să pună în valoare măreția evenimentului. Ori, dimpotrivă, Doamne mă iartă pentru impietate, evenimentul s-a tot cocârjit de la o aniversare la alta din varii motive, de a ajuns să aibă nevoie de make-up artistic și zale războinică pentru a fi luat în seamă. Ce învățăminte rezultă din lunga, ori poate scurta, istoria statului independent Republica Moldova? La aceste întrebări vom căuta răspunsuri împreună cu invitații mei. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Au continuat criticile la adresa celor care au huiduit ieri în centrul capitalei, în marginea manifestărilor oficiale dedicate unui sfert de secol de independență. Ministrul liberal al apărării, Anatol Șalaru, a scris pe Facebook că organizatorii protestelor, care în opinia lui au fost Renato Usate și Andrei Năstase, ar face jocul Kremlinului, batjocorind simbolurile moldovene și pe prietenii externi ai Moldovei. Protestatarii au fost criticați ieri și de alți membri ai guvernării, inclusiv de premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu, dar și de liderul celui mai mare partid de opoziție, socialistul Igor Dodon. S-a relatat că poliția a folosit ieri gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, care au spus că manifestarea lor a fost spontană, nefiind organizată de niciun partid. Nu s-au înregistrat răniți. Un sondaj de opinie arată că popularitatea cancelarului german Angela Merkel în propria țară este în declin, jumătate din germani pronunțându-se împotriva unui eventual nou mandat al patrulea pentru Merkel după alegerile de la anul, informează Reuters. O serie de atacuri violente împotriva civililor în iulie, dintre care două au fost revendicate de statul islamic, au reaprins criticile la adresa politicii ușilor deschise promovate de Merkel față de refugiați, care a permis stabilirea în Germania a sute de mii de migranți din Orientul Mijlociu și Africa anul trecut. Jumătate din cei chestionați de autorul sondajului apărut în ziarul Bild am Sonntag sunt împotriva rămânerii lui Merkel în funcție după alegerile din 2017, în vreme ce 42% ar vrea ca ea să continue. În noiembrie, un sondaj comandat tot de Bild am Sonntag arăta că 45% din germani doreau un nou mandat pentru Merkel, iar 48% voiau ca ea să plece de la conducerea țării. Ambasadorul Statelor Unite la București a lăudat evoluțiile economice și politice din România, spunând că țara se află pe o traiectorie pozitivă, informează Ager Press. Vorbind sâmbătă seara la Alba Iulia, ambasadorul Hans Klemm a spus că România are contribuții semnificative la securitatea internațională, economia ei crește probabil cel mai puternic din Uniunea Europeană, iar în privința luptei împotriva corupției este un exemplu pentru alte țări din regiune. Ambasadorul american a apreciat și faptul că în România nu există partide extremiste sau naționaliste. Hans Klemm și-a exprimat speranța că România va rămâne pe această cale pozitivă și, implicit, va rămâne un aliat de nădejde al Statelor Unite. Ziaristul rus Alexander Shchetinin, fondatorul portalului de știri Novi Region, a fost găsit mort în apartamentul său din Kiev, iar poliția spune că s-a sinucis. Jurnalistul de 54 de ani, care locuia de o vreme în capitala Ucrainei, s-a împușcat în cap sâmbătă seară, iar lângă cadavrul său a fost găsit un mesaj de rămas bun. Poliția a spus că ușile apartamentului erau încuiate și nu sunt semne că cineva ar fi intrat în locuință. Și în vestul Indoneziei, un bărbat care punea la cale un atac sinucigaș cu bombă n-a reușit să detoneze încărcătura într-o biserică plină de oameni duminică, rănind însă preotul cu o secură înainte de a fi pacificat, a informat poliția. AP relatează că atacatorul a fugit spre preot cu un rucsac în flăcări, iar înainte de a fi pus la pământ de enoriaș, a reușit să scoate din rucsac o secură și l-a atacat pe preotul de 60 de ani, rănindu-l ușor la o mână. Acestea au fost știrile cu Mircea Țicudean.
Cum se transformă viața cotidiană în istorie? Când începe viața noastră, care între o ieri alaltă ieri, să devină istorie, un bun al generațiilor care vor fi să vină? E o întrebare de actualitate acum când sărbătorim, consemnăm 25 de ani de independență, de căutarea independenței. Și am invitat doi oameni preocupați de istorie ca să-i întreb pe dumnealor Dacă cei 25 de ani de independență fac parte din prezent sau deja din trecut? Și ce anume poate fi atribuit deja istoriei ca să se înscrie într-un proces istoric regional, global, și ce va fi minor, provincial, episodic? Asta ne vor spune domnul Iurie Colesnic și domnul Victor Stepaniuc, ambii cu multă experiență de politicieni, dar de meserii istorici. Domnul Colesnic, putem spune că 25 de ani deja sunt un bun al istoriei, deja acolo se văd lucruri relevante, clare, despre istoria acestui meleag, acestei țări?
Secunda cu care trăim noi acum, această clipă, deja devine istorie. Noi plecăm și o minută și ea va fi istorie. În această minută sau în această clipă, cât istorie încape? 25 de ani este un termen foarte mic pentru istorie. Pentru că istoria se măsoară cu milenii. Sunt mii de ani care schimbă ceva. Noi am vrut în 25 de ani să trăim nu doar o viață de om, 25 de ani, dar am vrut să trăim istoria unui stat care se formează și care deja are finalitate.
Adică era o idee utopică?
Este o idee grăbită. Noi nu putem să trăim în 25 de ani formarea unui stat, consolidarea unui stat și finalitatea unui stat. Trebuie să fim conștienți de asta. În 1990 ne-am întrebat, o să fie unirea cu România sau nu o să fie unirea cu România? Și eu spun că avântul e foarte mare în stradă, dar unirea nu o să aibă loc, pentru că pentru a se produce unirea, pentru a se produce formarea unui stat, e nevoie nu doar de evenimente, e nevoie de conștiință. Populația trebuie să acumuleze conștiință că ea are identitate, că ea este o populație care dorește ceva să schimbe și să aibă un destin. În 25 de ani noi n-am reușit să facem acest lucru. Avem cronologie, avem președinți, prim-ministri, ministri, guverne schimbate, parlamente schimbate. Partea formală a istoriei la noi este perfectă. Este greu cu partea a doua, cu partea nevăzută a istoriei, cu momentul formării conștiinței naționale. La ora actuală, pentru mine, Moldova seamănă cu un balaur. Un balaur care are trei capete. Un cap care se uită înapoi cu nostalgie spre Imperiul Sovietic care a fost și speră la revenirea acestui imperiu. Un cap care se uită spre România și vrea să revină la anul 1918 și are probleme ei. Și un cap în centru care speră că va realiza statalitatea acestui pământ între producționistul, ceea ce este foarte complicat. Și tot trei lucrează în diferite direcții și în această cauză cred că nu se reușește formarea acestui stat ca un stat veritabil. Mergeam astăzi în trolebus, lumea era foarte pornită împotriva paradii. De ce? Pentru că nu are conștiință. Noi nu i-am format principalul acești oameni. Și în 89 a fost această problemă, pentru că am folosit conștiința oamenilor pentru moment, pentru un timp foarte scurt. Dar n-am inoculat aceste idei. Ce este greșit la noi? Și ce n-am reușit noi să facem în 90, n-am creat un minister al propagandei. Un minister care se ocupe cu formarea acestor oameni.
Chiar de cui cuvânturi compromis?
Să-l numim Ministerul Educației Patriotice, Ministerul Educației Umane, cu ministrul cum vreți, dar care trebuia să ocupe cu fiecare individ în parte și să-l formeze în cheia care noi dorim. Ca acest stat, dacă vrem să facem stat, pentru că noi îi declarăm că facem stat.
Colesnic, dar asta nu e Orwell, nu e 1984?
Nu.
Big Brother?
Este o necesitate, pentru că niște oameni care sunt aruncați într-o epocă, în altă epocă, fără o orientare clară, numai cu clozinci de partid care trec din alegeri la alegeri și schimbate pe fiecare dată, noi nu putem forma o populație care să gândească.
O să revin la imaginea balaurului. Acum vreau să întreb domnul Stepaniuc dacă în acești 25 de ani avem deja o felie de istorie suficient de clară ce s-a întâmplat în 25 de ani, sau încă e o nebuloasă, așa cum sugerează domnul Colesnic?
Cred că avem istorie și înainte de cei 25 de ani, încă statalitatea contemporană, care noi o marcăm la 27 august, este pornită mai de mult, este continuitatea istorică de la 1359 și noua statalitate moldovenească, care a apărut aici, în o parte din vechea Moldovă, în teritoriul care cineva îl numește Basarabia, care la 1917 a declarat ca o statalitate moldovenească, Republica Democratică Moldovenească. Acum noi avem, după 91, independența, practic, acestui teritoriu, acestei populații și vedem că statul s-a constituit. Statul, într-un fel sau într-altul, există ca o identitate politică, deci ca o identitate a populației, anumite elite politice, intelectuale, inclusiv și așa mai departe. Este altceva în ce măsură idealurile care au fost atunci la 89, 90, 91 s-au realizat până acum și în ce măsură noi a cei care, într-un fel sau într-altul, am pledat pentru independență și suveranitate.
Și chiar ați fost la butoane, nu numai ați pledat.
În 90, da. În 90-91 s-au realizat, am înțeles noi ce înseamnă să trăiești într-un stat independent. Am înțeles noi ce înseamnă ca elitele care în perioada sovietică au stat în planul 2, elitele moldovenești au stat în planul 2, să-i vii în prim plan, la butoane, cum spune dumneavoastră, și să încerci să dirigezi un stat și să-l dirigezi nu numai în interesul corporativ a birocrației sau a elitelor politice, dar în interesul masiv a societății. Pe că asta a reușit elitelor politice și populației mai puțin. Este asta un prilej de a face niște concluzii la ziua de astăzi. Sunt absolut de acord cu domnul profesor Colesnic. Încă nu am făcut toate pentru a conștientiza, pentru a schimba conștiința socială într-un fel a populației, a face o educație civică. Nu trebuie să practic un minister a propagandei, fiindcă în toată lumea, domn profesor, chestiunea asta se face prin intermediul Ministerului Educației, prin sistemul educațional. Aduceți-vă aminte că orice reformă, orice revoluție și mare reformă care au fost petrecute în alte state s-a făcut de obicei prin reformarea și orientarea bine a sistemului educațional. Adică eu aici văd o mare problemă că noi n-am avut educație civică și noi n-am avut educație istorică. Ce am educat? Dumneavoastră aveți dreptate că noi avem populația scindată în 3 balauri, poate în 4 chiar. Dar este și partea noastră de vină, în primul rând, ca intelectuali. Eu am în vedere elitele intelectuale. Ce face Academia de Știință, ce fac asociațiile intelectualilor, inclusiv Uniunea Scriitorilor și așa mai departe. Adică ei astăzi nu promovează, în viziunea mea, ideea consolidării statale. Ei se ocupă cu proiecte foarte strani, unioniste, eu le-aș spune în mare parte. Eu văd, de exemplu, o mare problemă în această disciplină care se numește istoria românilor, cu atât mai mult că populația nu se identifică, majoritatea, ca români. Și era normal ca în Republica Moldova să există o istorie națională, adică care ar fixa cumva rădăcinile noastre vechi, identitare, puncte de vedere diferite. Spațiul european se numește a preda istoria din punct de vedere a multiperspectivității. Adică este punctul dumneavoastră de vedere care trebuie prezentat, este punctul meu de vedere, este părintele de acasă care formează și el identitatea. V-ați născut într-o oarecare familie de moldoveni, români, bulgari și mai departe și părintele spune, ia că tu ești după etnie, dar tu trăiești în țara care se numește Moldova, Franța, Statele Unite și mai departe. În acest sens ești moldovean, cetățean sau ești american și patria și flamura, adică drapelul, simbolurile și mai departe sunt asta. Lucrul acesta noi nu l-am făcut. Și atunci,
dar
când...
de ce nu s-a întâmplat, domnul Stepaniu? Pledați pentru istoria Moldovei sau limba moldovenească, dar în mod natural și firesc asta a respins-o. Intelectualitatea, strada, sistemul de educație, majoritatea profesorilor, inclusiv soția lui Dodon și așa mai departe. Deci lucrurile astea în mod firesc au fost respinse de societate.
Ele nu au fost respinse de societate, fiindcă problemele respective nu pot fi respinse de doi oameni care au opinii diferite. Pe noi cineva, cu domnul Colesnic, trebuie cineva să ne judece. Și asta nu sunt intelectuali. Repet, aceasta este populația, nu sunt intelectuali. Când intelectuali la o anumită etapă au promovat alte ideologisme și la urmă urmei au fost respinși, ei au respins de istorie. Noi avem 25 de ani, domnul Colesnic are dreptate, că asta e un termen foarte scurt prin istorie. Eu sper absolut că problema aceasta a educației civice, despre care dumneavoastră vorbiți foarte corect, ea trebuie să realizat și ea se realizează la școală, în primul rând. În familie, la școală, în societate.
Dar deci... despre istorie, domnul Stepaniuc, mie îmi place imaginea asta cu balaurul, eu aș merge mai departe, aș compara aceste capete, dacă vreți, cu niște bancuri de pești, care se compun din niște peștișori mici, dar ei se adună într-un banc și fac o formă, în aparență e haotic, dar de fapt e o comuniune. Sau, dacă vreți, stolul de păsări. Niciodată ei
este
nu zboară cumva.
Da, da? Așa e.
Pe mine mă interesează dacă istoria asta de 25 de ani se constituie într-un banc de pești sau ăsta e un balaur chinezesc cu un cap în băț și înăuntru e boștură. Pentru că în 89-90 totuși era într-adevăr 4 capete, 2 capete, dar era într-adevăr bancul ăsta de vietăți care mergeau în spatele capului. Acum, din păcate, senzația este că e tot mai multă boștură în dărătul acestui cap care mimează iestul, viestul, mijlocul, dar oamenilor pardon le este în cot. Tot mai mult habar nu au de fapt de viitor. Ei sunt preocupați de prezent. Și aici se produce marea ruptură după mine.
Anul 89, ce a fost? A fost o încercare de conexiune cu istoria trecutului, cu istoria veche, cu istoria identitară. Oamenii au mers în trecutul lor, la anul 18, au mers la anul 1859, au mers la 1848, au mers până la 1359. Deci s-a încercat conștientizarea trecutului și a fost o perioadă foarte scurtă. Efectul a fost foarte puternic pentru primii 3 ani de zile, dar nu a fost suficient. Deci noi n-am continuat acest lucru. Conexiunea la istoria mare, la identitatea lui trebuie să fie. Individul trebuie să fie conectat la identitate. Noi am redus istoria la anul 18 încoace, la perioada sovietică care a fost mai bună, și în felul acesta noi am dus omul la o reducere a orizontului. I-am distrus orizontul. Riscul de a avea un stat boștor este foarte mare. Noi astăzi suntem într-un stat care are numai coaja oului din afară. Nu are esență. Pentru că omul care trăiește, el e prins în angrenaj material. Omului se dau niște repere materiale foarte mari care el nu poate să le atingă. Ne dându-i omului niște încărcături spirituale puternice, noi îl facem să el să fie dezorientat.
Iarăși la istorie vreau să revin. Iată, domnul Stepaniuc pledează pentru faptul că există continuitate de la 1359. Ne place nou să ne spunem moștenitorii lui Ștefan, dar conștient, tinerii astăzi nu vor să uite în hăul istoriei, pentru că există riscul fiecare să-și aleagă borna kilometrică, țărușul de la care să trage identitatea lui, foarte arbitrar.
La prima vedere așa și este, fiecare își caute punctul lui de reper. Dar ideea care vă întorc eu la ministerul care trebuie să ocupe cu educarea individului, ministerul trebuie să formuleze o idee națională. Din această idee națională să tragă tot conținutul istoric de care este nevoie. Pentru că noi nu putem să fugim de ideea că noi suntem români. Eminescu a fost român. Ștefan este parte, componentă a istoriei românilor. Nu putem să scoatem de acolo. Vrem ori nu vrem, noi nu putem fugi de istoria noastră. Ca să scăpăm de golul istoriei, trebuie să însușim acest gol, să-l împlim conținut. Noi n-am reușit să facem asta. Noi am venit în anii 90, am dat istoria românilor. În 2000 am început să scoatem istoria românilor, să știm cu alte istorie. Copiii care s-au format în generația la 90 încoace, deja au un decalaj față de cei care au făcut în 2000.
Dacă domnul Stepaniuc ar reuși să vă convingă că filonul moldovenesc de construcție statală în baza identității moldovenești ar putea coagula acest banc de cetățeni și ar evita boșturizarea, dumneavoastră ați accepta?
Nu o să fie asta, pentru că ideea moldovenismului este o idee fragmentară. Ea nu face parte din întregul istoriei românilor. Pentru că noi, dacă mergem pe ideea un moldovenism, trebuie să aruncăm Ardealul. Ardealul care este originea formării Moldovei noastre.
Da, de ce?
Acolo s-a format, acolo e leagănul.
Da, de ce?
În Marea Mureș.
Ca doi istorici, da, de ce? Cine a spus asta?
Istoria noastră spune.
Cine e autorul care a afirmat asta?
Chiar cronicarii.
Care cronicarii?
Grigore Ureche, luați-l. Și el vă spune că din Marea Mureș.
Eu citesc pe Marele Dimitri Cantemir din descrierea Moldovei, lucrare care dumneavoastră o știți foarte bine, scrisă în limba latină. Și Cantemir scrie foarte concret că în anii, în secolul XIV, la 1359, moldovenii au revenit din Maramureș. Deci acest teritoriu, Molisdavia, în cronicul vechimei moldovlahilor, da, romanul moldovlahilor, tot la Cantemir, ce scrie despre Molisdavia Cantemir? Cantemir scrie că această denumire Molisdavia, adică Moldavia, exista încă înainte de venirea lui Traian în Dacia, înainte de venirea romanilor. Deci noi despre ce vorbim?
Vedeți ce se întâmplă aici în platou? Se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat timp de 25 de ani.
Corect.
Pentru că istoricii polemizează între ei unde se bate țărușul, dar între timp se ratează construcția statală, se boșturizează statul, ratăm economia. Și eu despre asta vreau să încerc să discut. Noi ne ducem să căutăm scheletele sau mormintele sfinte ale înaintașilor
trecut,
căzând de acord, sau totuși convenim fraților, până ne lămurim cu trecutul, hai să vedem. 25 de ani sunt deja o istorie benefică, profitabilă în sensul vieții îmbelșugate a cetățenilor, construcții unor instituții absolut obligatorii, cum e grija pentru pensionari, pentru copii, mamele gravide, etc., etc. Și eu în sensul ăsta vreau încă o dată să vă întreb, cum putem noi, tot ce se întâmplă, bună oară, plecarea masivă a oamenilor din educații în Italia și Portugalia și pustirea spitalelor și a școlilor, asta e o istorie care noi pur și simplu trebuie să ne uităm la dânsa? Sau din asta să scoatem niște concluzii și să spunem, alo, domnilor politicieni, luați măsuri.
Dumneavoastră abordați o problemă foarte delicată, adică o problemă care se discută nu numai la noi, dar și în alte state. Problema când vin istoricii în prim plan și ne leagă numai de trecut și se uită numai în urmă, că așa și se vorbește despre istorici. Aceștia privesc în trecut. Uneori este foarte greu să-i promovezi pe dânși în funcții publice și în politică, din cauza că ei de fiecare dată numai decât compară cu cineva și caută să uită în trecut. Noi am fost cu domnul Colesnic și într-o capacitate și în altă. Eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră că privind în trecut, scriind lucrări, făcând cercetări și așa mai departe. Domnul Colesnic face foarte mult și tot respectul față de dumnealui. Deși nu lucrează la Academia de Știință, dar merita el să conducă această academie. Dar asta e altă întrebare.
În sensul
acesta, desigur, paralel cu lucrul de educație civică, educație, cercetare, identitate și așa mai departe, noi trebuie să ne clarificăm în ce spațiu noi trăim, ce fel de sistem politic avem și ce țară vrem să construim. Și aici este o decizie. Și decizia este luată, domnul Colesnic, 25 de ani în urmă. Dacă se cere o altă decizie, atunci organizăm plebiscit național și mai decidem o dată. În unele țări, plebiscitele se organizează odată, printre altele, la 25 de ani. Aveți perfectă dreptate că statul acesta boștură, despre care vorbiți dumneavoastră că el există, eu consider că el nu este stat boștură. El este un stat oligarhic, este o republică bananieră, asemenea state, domnul Butnar, vreau să vă spun că în lume sunt aproximativ 80-90 din cele 200 de la Organizația Națiunilor Unite. Deci noi am intrat în lista acestor state subdezvoltate astăzi, deși imităm că suntem în centrul Europei, că lucrăm, că avem legături, că suntem susținuți, facem reforme, dar în realitate statul este boștor atâta timp cât nu este susținut de cetățeni, cât nu poate organiza viața economică, supraviețuirea cetățenilor, fiindcă astăzi majoritatea absolută a celor 3 milioane care trăiesc aici, nu trăiesc din contul guvernării și bunii organizări a agriculturii, economiei, ministerelor, guvernelor respective, dar trăiesc din contul gastarbeiterilor, din contul că și-au trimis copiii, soțiile.
Adică pe cont propriu.
Și așa mai departe. Mai mult ca atât, statul nu că îi sprijină cumva, dar statul face un singur lucru. Colectează de la dânși impozite. Și acest stat nu poate fi numit stat social și el nu poate fi numit chiar stat democratic. Adică noi, marea problemă este că de la mișcarea aceasta democratică de la 89, 90, 91, declararea independenței, care indiscutabil că a fost un act democratic, adică a fost un act de autodeterminare, de acesta e ab initio se consideră, deci, un act democratic. Mai departe, nivelul democrației, nivelul democratizării, el, de fapt, a degradat în mare parte. Aici noi am putut să analizăm, ca istorici, da, acest proces, cum s-a petrecut și ca proces politic, și ca proces social-economic, și să vedem că anumite guvernări, când au făcut privatizarea, idealul care a fost să-i împroprietărim și să le dăm posibilitate oamenii cu inițiativa proprie să se îmbogățați. Pe de altă parte, nu am ținut cont. Economiștii, în primul rând, nu au ținut cont că în toată lumea puternici sunt monopolurile, sunt corporațiile. Dar care monopoluri? Unele state aleg ca monopolurile să fie dirijate de stat. Adică statul să fie responsabil. Teoria dirigismului francez, poftim, generalul de Gaulle, da? Care e funcțională și astăzi. Sau Germania, același lucru. Stat social. Sau statul liberal, când fiecare în condiții de concurență alergați și faceți. Dar astăzi concurența nu poate fi loială atâta timp cât sunt monopoluri. Tot timpul business-ul mare, monopolurile, o să câștigi. De atâta statul trebuie să iei sub control. Noi la timpul respectiv, din 2001 până mai ales în 2006, nu până la 2009, dar până la 2006 statul a fost social. După 2006, statul social în timpul președintelui Voronin s-a insistat că se introduc reforme liberale. Impozitul zero și legalizarea capitalurilor. Din acel moment, economia noastră a început să fie monopolizată de câteva grupări.
Și a ieșit o chestiune perversă, mixată, în care nici tu stat social, nici tu stat liberal, și stat, ce și astăzi spune capturat, adică pus în serviciu unor găști, oligarhii.
Este adevărat. Acest lucru s-a început anterior, eu repet, anterior. Din ce cauză? Din cauza procesului de privatizare. Oamenii care au știut, au vrut să facă una, dar în realitate au permis altă. Care s-a început la 93-94. Și el așa de tare a fost scăpat din mâini acest proces, că el de acum nu mai aduce venituri.
Da, domnul Victor Cioban aici a analizat exact privatizarea, domnul Igor Muntean a spus, pe mine mă interesează ce am învățat din istorie, domnul Stăpăniuc, pentru că noi ne tot închinăm la icoanele Ștefan cel Mare, spunem să fim demni ca toți înaintașii noștri.
Trebuie să învățăm, e că ce am învățat de la istorie.
Iată, n-am învățat exact asta. Sacrificiu, responsabilitate, jertfire de sine și din potrivă, bani luați din achiziții publice ca să ne facem castele. Asta e durerea mea.
Și creditele internaționale de care să ne jăfuim.
Eu aș privi aici 25 de ani ca pe lecție. Noi am venit la școală, am intrat în bănci și am stat 25 de ani. Cum un stat poate fi pornit și unde ajunge el dacă nu sunt pârghiile în mâini? Ceea ce lipsește de statului nostru, lipsește omul. Omul care vrea să țină la niște valori. Nu la cele materiale, pentru că tot timpul noi ne cramponăm în chestii materiale. Când avem pensii, când avem salarii, ca să avem pensii, salarii și mai departe, noi trebuie să creăm instituțiile sau structurile care creează acești bani. Dar la baza lor stă omul, personalitatea. Noi n-am creat personalități. Noi am alungat intelectuale din joc, în politică intelectuale nu participă, i-am umilit și i-am dat niște salarii mizerie și formarea acestei societăți nu s-a produs. Noi astăzi avem un produs neterminat în 25 de ani de zile. Dacă trecem toate etapele, cum a spus dumneavoastră, cu privatizarea, să mergem să ne uităm ce am făcut, unde am greșit. Dacă mergem înapoi să vedem cum am format întreprinderile mici și mijlocii și care nu pot să producă nimic. Avem sute de întreprinderi în state care nu lucrează, pentru că ei nu pot produce. N-are din zi bogăție. Agricultura am ruinat-o, pentru că am făcut o privatizare a agriculturii tot formală. Să dăm raport că am făcut-o. Și am dat fermierilor șansa să cumpere cai și boi, să înceapă totul de la secolul 18. Trebuie de uitat înapoi. Vrem, nu vrem, noi trebuie să ne uităm în istorie. Comparația trebuie să facem numai cu istorie.
Dar să mergem înainte.
Sigur,
să facem concluziile.
Cu scopul de a vedea viitorul.
Așa e.
Altfel nu putem.
Ieri vorbeam cu domnul Sturza care îmi spunea vrea să-și extindă câteva întreprinderi, nu are cusătoresă, nu are oameni calificați care să umble la aparatele electronice.
Eu, în prezența dumneavoastră, îl invit pe domnul Sturza la mine, la Baștină, la Costești. Satul este viu, nicătând că e plecat într-adevăr o bună parte din populație.
Și aveți astăzi 20 de costorese?
De acolo nu 20 de costorese, el acolo îți găsați peste 100 de costorese. Satul este mare, se ocupă oamenii cu agricultura, s-au deprins să-și rezolve singuri problemele, au văzut că statul acesta nu prea poate ajuta și mai departe. Oamenii avem buni și la Moscova, și în Grecia, și în Lituania, dar oamenii vin acasă și oamenii pleacă mai puțin decât în alte sate. Și noi nu trebuie să vorbim în formă de dramă și de tragedie. De ce spun? Vă spun ca istoric și dumneavoastră, domnul profesor, știți foarte bine. Prin procesele este de migrare masivă, trecut o jumătate de Europa după al doilea război mondial.
Da, vezi,
Grecia,
vezi, exemplu,
Spania,
da.
Portugalia și așa mai departe. Grecii și acum jumătate din greci trăiesc în alte state. Ei sunt 12 milioane acasă și vă 11 milioane prin alte țări. Dar asta nu înseamnă că ei, într-a treia generație, nu își înregistrează înapoi copiii, le dau averi, le cumpără averi în țara lor. Au plecat tot nu de viață bună. Eu nu aș vrea soarta asta pentru poporul nostru, dar din păcate ea de acum are loc. Dar vine o parte, elitele intelectuale și elitele politice. Elitele intelectuale nu s-au dat la o parte. Ele au fost pur și simplu scindate și nu au găsit o soluție. Între mine și dumneavoastră, cel puțin noi comunicăm cu dumneavoastră, dar eu am foarte mulți colegi cu care am învățat, i-am sprijinit și așa mai departe, și ei nu comunică numai de atât că stați că Ștepăniucă e moldovenesc, stai că Ștepăniucă e din foștii comuniști. Ia uitați-vă sistemul politic american. A fost Partidul Democrat. Le-am dat vot de încredere și am ales republicane, dar peste 4 ani de zile ne dumerim că stați-alea că democrația nu erau așa de slabi. Deci rupturile astea între elite de oameni noi în politică, e ca cum spun moldoverii, de acela ne-am săturat de ea trebuie oameni noi în politică. În Marea Britanie asta nu se întâmplă. În Japonia asta nu se întâmplă. În Statele Unite nu se întâmplă. Se revine la oamenii cu experiență.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Iurie Colesnic și Victor Stepaniuc. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care iar o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.